Վայելույս Ազատություն ռադիոկայանը սկսում է իր աշխատանքը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր հոկտեմբերի 30-ն է, երեքշաբթի, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Հին օրենսգրքով նոր ընտրությունների անցկացումը նոր իրավիճակում չի կարող ազդել արդյունքների վրա, կարծում է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։ Freedom House-ի նոր զեկույցով համացանցի ազատության տեսանկյունից Հայաստանը բարելավել է դիրքերը և ազատ ճանաչվել։ Ռուսական Նովայա գազետայի նկատմամբ ճնշումները շարունակվում են։ Այս և այլ թեմաների դեռ կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն զգուշացնում է, որ Վաշինգտոնի միջուկային զենքի մասին համաձայնագրից դուրս գալու ծրագրերը լուրջ հետևանքներ կունենան Եվրոպայի համար։ Շոյգուն հոկտեմբերի 29-ին այս մասին ասել է իր հույն գործընկերոջ հետ հանդիպման ժամանակ։ Եվրամիությունը և ՆԱՏՕ-ն պետք է կշռադատեն 1987 թվականին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Սովետական Միության միջև ստորագրված փոքր և միջին հեռահարության հրթիռները կրճատելու պայմանագրից դուրս գալու հետևանքները, ասել է Շոյգուն, հավելելով, կարծում եմ, որ Եվրոպայում ոչ բոլորն են հասկանում, այդ որոշումը լուրջ հետևանքներ կունենա Եվրոպայի համար, եթե ավելի կոնկրետ, առաջին հերթին Եվրոպայի համար, ասել է Շոյգուն։ Արդեն մի քանի օրից, նոյեմբերի 5-ին, Իրանի նավթային հատվածի նկատմամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները ուժի մեջ կմտնեն։ Իսկ մինչ այդ, Թեհրանից նավթի երկու խոշորագույն գնորդները, Հնդկաստանը և Չինաստանը, դիմադրում են Վաշինգտոնի կոչին հասցնել գնումները զրոյի։ Հնդկաստանն ու Չինաստանը պնդում են, որ աշխարհում չկան դրան փոխարինող նավթի բավարար ծավալներ։ Վաշինգտոնը վերականգնում է Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցները Իրանի հետ 2015 թվականին կնքված միջուկային գործարքից դուրս գալուց հետո, սակայն Չինաստանը հայտարարել է, որ կշարունակի ներկրել իրանական նավթը, չնայած Վաշինգտոնի սպառնալիքներին, որ չինական ընկերություններին կարգելվի բիզնես վարել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների տարածքում, եթե նրանք չի ենթարկվեն պատժամիջոցներին։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ազգային ժողովի արտահերթ նիստում 3 կրկին չընդունվեցին ընտրական օրենսգրքում առաջարկվող փոփոխությունները, որոնք մեկ շաբաթ առաջ բավարար թվով ձայներ չէին ստացել խորհրդարանում, այս անգամ չբավարարեց 1 ձայն, անհրաժեշտ 63-ի փոխարեն կողմ քվեարկեց 62 պատգամավոր։ Նախագծով նախատեսվում էր վերացնել ռեյտինգային ընտրակարգը և հաստատել ամբողջովին համամասնական ընտրակարգ, այսինքն ընտրողները ոչ թե թեկնածուներին էին ընտրել, այլ քաղաքական ուժերին։ Կուսակցությունների և դաշինքների անցողիկ շեմն էլ 1%-ով նվազելու էր, 4-րդ ուժի ներկայացվածությունն էլ հնարավոր էր լինելու ընտրողների ձայների 2%-ը ստանալու պարագայում։ Թեմայի շուրջ իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրիելյանը զրուցել է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի հետ։
Պարոն Բադալյան, 3-րդ անգամ տապալվեց հրական օրենսգրքի փոփոխությունների նախաձեռնությունը, ընդամենը 1 ձայն չբավականացրեց, և ըստ էության կարելի արդեն ասել, որ դեկտեմբերին կայանալիք հորդանական ընտրություններն անցկացվելու են հին ընտրական օրենսգրքով։ Ինչ է կարծում այս օրենսգիրքը, որը բազմիցս քննադատվել է հենց այս նույն այսօրվա իշխանությունների կողմից, արդյոք շարունակում է վտանգներ պարունակել իր մեջ, որ ընտրությունները չեն լինի քաղաքական, այլ կլինեն պարզապես թաղային հեղինակությունների ընտրություններ։
Ես կարծում եմ, սկզբունքորեն խնդիրը քաղաքական հարցության մեջ է, այսինքն ցանկացած ընտրակարգ իր մեջ վտանգներ պարունակում է, եթե երկրում չեն աշխատում իրավապահ մեխանիզմները, որոնք կոչված են ընտրախախտումների փորձերը կանխարգելել, կատարված խախտումները հետաքննել, պատժել և այլն։ Եվ այս տեսանկյունից կարծում եմ ընտրակարգի նշանակությունը սկզբունքորեն օրինականության վրա, ընտրության ազատության վրա էական նշանակություն չունի։
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հանրապետական խմբակցության այդ գործարար թևը խորհրդարանը հայտնվել հենց այդ ռեյտինգային ընտրակարգով, ինչ է կարծում, գործարար թևը այս անգամ փորձի կրկին լինել խորհրդարանում, թե իրողությունների փոփոխությունը հանգեցրել է ի վերջո նրան, որ մենք գործարարներ չենք տեսնի։
Կարծում եմ փորձ անողներ կլինեն, ենթադրում եմ, որ կլինեն նաև մարդիկ, որոնք այժմ խորհրդարանում կան, բայց նոր խորհրդարանում լինելուց կհրաժարվեն, դրա անհրաժեշտությունը չեն տեսնի։ Այստեղ գործարարների համար ինքն է եղել խնդիրը, կամ իշխանությունն է նրանց վերադրել պարտականություն, մի կողմից ծախսել կուսակցության համար եւ աշխատել կուսակցության համար, մյուս կողմից նաեւ լինել խորհրդանում որպես ձայն, որպես մանդատ, եւ մեկ էլ գործարարներին հետաքրքրել է սեփական անվտանգությունը եւ անձնամխելիությունը։ Հիմա եթե նոր իրավիճակում նրանց համար այդ խնդիրները չկան, եթե նրանք օրենքի դաշտում են աշխատել, ապա նրանց առավազն մի մասը, կարծում եմ, կհրաժարվի այդ ավելորդ դեռից, ավելորդ պարտականությունից։
Արդյոք այս հին ընտրական օրենսգիրքը ձեռնտու է հանրապետականներին։
Ձեռնտու լինելու մասին խոսելիս մենք պետք է նկատի ունենք հետեւյալը, որ գործ ունենք մի համակարգի հետ, մի նախկին համակարգի հետ, որը հիմա բացարձակապես այսպես ապամոնտաժված, փլուզված վիճակում է, եւ սա շատ հարաբերական է դարձնում, թե ում կարող է ձեռնտու լինել ընտրակարգը։ Ես կարծում եմ, որևէ ընտրակարգ այդ համակարգին ձեռնտու չէ, եթե խնդիրը դնում ենք հետեւյալ կերպ. իրավապահ համակարգը աշխատելու է ցանկացած օրինախախտման փորձ կանխելու ուղղությամբ, թե ոչ։ Եթե օրենքը պահպանելու ֆունկցիան պետությունը եւ իրավապահները կատարում են, ես կարծում եմ, որևէ ընտրակարգի ձեռնտու լինելու մասին խոսք լինել չի կարող։ Այդ համակարգը փլուզված համակարգ է, հանրայինորեն մերժված համակարգ է, եւ ես չեմ կարծում, որ որևէ ընտրակարգի պայմաններում շանս ունի հասարակության թվեր ստանալու կամ հասարակությանը ինչ որ բան համոզելու համար։
Ծրագրի այս մասում որոշ հրապարակումներ օրվա մամուլից ժամանակ օրաթերթը գրում է։ Երեք խորհրդանում ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների փաթեթի քվեարկության երկրորդ անգամ տապալման դեֆակտո պատասխանատուի դերը ստանձնեց ՀԴ-ն, որի երկու անդամների բացակայությունը փաստորեն ճակատագրական եղավ մեկ ձայն չբավականացնելու հետևանքով տապալված քվեարկության համար։ Ծրագրել էր արդյոք դաշնակցությունն այսպիսի մաթեմատիկա, թե դա անսպասելի էր նաև ՀԴ համար, իսկապես դժվար է ասել։ Հայտնի է, որ ՀՀԿ-ն դեմ էր և բոյկոտելու էր, բայց այդ դեպքում ակնառու էր, որ բացակայության ռիսկը ՀԴ-ի համար պետք է լիներ պատկերացնելի։ Ծառուկյանն օրինակ հավաքել էր բոլորին, անգամ արտասահման մեկնացներին էր կանչել Հայաստան, որպիսի ստանա 100% ներկա և չհայտնվի օրենսգրքի տապալման հակահեղափոխական պատասխանատվության տակ։ Դաշնակցությունը, որի անդամները կնստեն անգամ ոզն ու վրա, եթե բյուրոն հրամայի, ինչպես կարող էր մատների արանքով նայել այդ խնդրին։ Դա նշանակում է, որ 128-ամյա կուսակցությունը կամ կորցրել է իրականության հետ կապն ու զգացողությունները, դժվարանալով գնահատել իրավիճակը ըստ արժան ույն և չափել վտանգները, կամ ՀԴ-ի համար այլևս միևնույն է, անցներ օրենսգիրքը, թե ոչ, օգներ դրան ՀԴ-ն, թե խանգարեր, կուսակցությունը չունի խորհրդարան անցնելու շանս, և ըստ այդմ չունի որևէ աչալրջության մոտիվացիա, գրում է ժամանակը եզրակացնելով։ Պետք չէ իհարկե բացառել նաև, որ տեղի ունեցածը ՀԴ ներսում արդեն իսկ սկսված խմորումների վկայություն էր, իհարկե նաև հնարավոր արտաքին ճյուղավորումներով, իսկ այդ տիրույթում կարող է լինել ոչ միայն ՀՀԿ-ն, այլ օրինակ նաև Ռոբերտ Քոչարյանը, գրում է ժամանակը։ Ժողովուրդը գրում է, Քոչարյանն ինքն էլ է ընդունում, որ Փաշինյանի կառավարությունը վայելում է հասարակության աջակցությունը և շատ շուտով այդ ամենը կարտացոլվի ընտրությունների արդյունքներով։ Ինքն էլ է ընդունում, որ իրեն հասարակության զգալի մասն այսօր պատրաստ չէ լսել, ուստի այդ իրավիճակում հայտարարել ընդդիմության առաջնորդի դերը ստանձնելու պատասխանատվության մասին նշանակում է հասարակության զգալի մասի կարծիքին դեմ դուրս գալ, չնայած նախկին իշխանությունների դեպքում սա միանգամայն բնական է, քանի որ նրանք միշտ էլ հասարակության կարծիքին դեմ են դուրս եկել։ Այլ հարց, որ Քոչարյանն այս ամենն անելիս հեռահար ծրագրեր ունի, նա հույս ունի, որ համաժողովրդական էйֆորիան մի օր կանցնի և ժողովուրդը կսկսի դժգոհել նաև այս իշխանությունից, բայց արդյոք այդ դեպքում անգամ հասարակությունը Քոչարյանին կընդունի ընդդիմադիր լիդերի կարգավիճակում, հարցնում է ժողովուրդը։ Freedom House-ի նոր զեկույցով համացանցի ազատության տեսանկյունից Հայաստանը բարելավել է դիրքերը և ազատ ճանաչվել, լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է համացանցի ազատությունը 2018 թվականին զեկույցը։ Առաջխաղացում արձանագրած 19 երկրներից Հայաստանը էապես բարելավել է դիրքը և մասամբ ազատներից տեղափոխվել ազատ երկրների շարքը։ Freedom House-ի զեկույցի հեղինակները նշում են, որ Հայաստանի պարագայում բարելավումը ուղղակիորեն կապված է Թավշյա հեղափոխության հետ։ Հայաստանի քաղաքացիները հեղափոխություն են կատարել ակտիվորեն կիրառելով սոցիալական ցանցերի մեդիա հարթակները, հաղորդակցության հավելվածները եւ համացանցով իրադարձությունների ուղիղ հեռարձակումները։ Հայաստանը համացանցի ազատության առումով աշխարհում գրավել է 27-րդ տեղը, տարածաշրջանից առջևում միայն Վրաստանն է, որը զբաղեցնում է 25-րդ տեղը։ Ադրբեջանը համարվում է մասամբ ազատ եւ 60-րդ տեղում է։ Ոչ ազատ երկրների թվում 66-րդ տեղը զբաղեցնում է Թուրքիան, որին հաջորդում է 67-րդ տեղը գրաված ԵԱՏՄ ԱՊՀ եւ ՀԱՊԿ կառույցների շոգեքարշ Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Իրանը 85-րդն է։ Մասամբ ազատ են Ղրղստանը, Ուկրաինան, ոչ ազատ են Ղազախստանը, Բելարուսը եւ Ուզբեկստանը։ Զեկույցի հեղինակները ամփոփել են 2017 թվականի հունիսից 2018 թվականի մայիս ընկած ժամանակաշրջանը, վերլուծելով համացանցի վիճակը 65 երկրներում։ Freedom House-ը նշում է, որ այդ երկրներում ընդհանուր հաշվով բնակվում է համացանցի օգտատերերի 87%-ը։ Մինչդեռ օգտատերերի 40%-ը 1 միլիարդ 400 միլիոն բնակվում է Չինաստանում, Հնդկաստանում եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ըստ զեկույցի համապատասխանաբար ոչ ազատ, մասամբ ազատ եւ ազատ երկրներում։ Այս տարվա զեկույցում ընդգրկված 65 պետություններից 15-ն ազատ են, 30-ը մասամբ ազատ եւ 20-ը ոչ ազատ։ Համացանցի ազատությունը 2018 թվականին զեկույցում ասվում է, որ մեծ թվով երկրներում իշխանությունը խստացնում է հսկողությունը օգտատերերի անձնական տվյալների նկատմամբ։ Բացի այդ, իշխանությունները կեղծ տեղեկատվության դեմ պայքարի պատրվակով լրացնում են այլախոհներին, ինչը խարխլում է հանրության վստահությունը ոչ միայն համացանցի, այլև ընդհանրապես դեմոկրատիայի նկատմամբ։
Ռուսաստանի անկախ Նովայա գազետա թերթը Վլադիմիր Պուտինի թիմակից Եվգենի Պրիգոժինի մասին հետաքննական նյութի հրապարակումից մի քանի օր հետո կենթանի ոչխարներ է ստացել անհայտ աղբյուրից պրեսա գրառմամբ շորերով։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ռուսաստանյան մեդիադաշտի սակավաթիվ անկախ լրատվամիջոցներից մեկի Նովայա գազետա պարբերականի դեմ ճնշումները շարունակվում են։ Նախորդին անծանոթ անձինք թերթի խմբագրատան դիմաց տեղադրել են վանդակներ, դրանցում ոչխարներ։ Վանդակների վրա կպցված էին Նովայա գազետա, իսկ ոչխարների վրա պրեսա գրությամբ ցուցանակներ։ Լրատվամիջոցի լրագրողները դիմել են ոստիկանություն, հույս հայտնելով, որ իրավապահները կօգնեն կենդանիներին վերադարձնել իրենց տերերին։ Հետաքնչական նաղմակահարույց բացահայտումներով հայտնի Նովայա գազետան, որի բաժնե տոմսերի մեծ մասը պատկանում է ռուսաստանցի գործարար Ալեքսանդր Լեբեդևին, 10%-ն էլ ԽՍՀՄ վերջին նախագահ Միխայել Գարբաչովին, լույս է տեսնում 1993 թվականից եւ իր գործունեության առաջին իսկ տարիներից հալածանքների է ենթարկվում։ Թերթի լրագրողներից Վիկտոր Պոպկովը, Աննա Պալիտկովսկայան, Անաստասիա Բաբուրովան սպանվել են, շուրջ մեկ տասնյակ լրագրողներ էլ հարձակման են ենթարկվել, սպառնալիքներ ստացել իրենց լրագրողական գործունեության համար։ Վերջին միջադեպերից մեկը շաբաթներ առաջ էր, թերթը դիմել է իրավապահներին, հայտնելով, որ անհայտ անձինք խմբագրություն են ուղարկել սքոց աղկեպսակ և ոչխարի կտրված գլուխ, ծանրոցներին կցված են եղել սպառնալիքներ, պարունակող նամակներ։ Խմբագրությունում կասկածներ ունեն, որ այդպիսով փորձ է արվում վախեցնել լրագրող Դենիս Կորոտկովին, ով հեղինակել է մի շարք հետաքննական նյութեր ռուսաստանյան մասնավոր ռազմական ընկերության Վագների մասին, որը գործունեություն է ծավալում մասնավորապես Սիրիայում։ Բացի այդ, Կորոտկովը աղմուկահարույց բացահայտումներ է արել երկրի ամենահարուստ գործարարներից մեկի Եվգենի Պրիգոժինի մասին, ով հիշեցնենք հայտնի է որպես Պուտինի խոհարար։ Ըստ տարբեր աղբյուրների հենց Պրիգոժինն է վերահսկում Վագներ ընկերությունը։ Նովայա գազետան իր վերջին հոդվածներից մեկում հաստատել է գործարարին պատկանող ընկերության և Սիրիայում պատերազմող ռուսաստանցի վարձկան միջև կապը։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի գլխավորած կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի հաշվարկներով Պրիգոժինը հսկայական առանձնատների, տասնյակ մեքենաների, սեփական ինքնաթիռի, զբոսանավի սեփականատեր է։ Ընդ որում հիմնադրամի իրավաբանները նաև մի շարք փաստեր են բացահայտել, որոնք վկայում են, որ Պուտինի միլիարդատեր խոհարարը ըստ վերային գործարքների միջոցով ապօրինի գերշահույթ է ստանում, յուրացնելով նաև բանակին հատկացված միջոցները։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատություն TV-ի աշխատանքին նաև մշտապես թարմացվող լուրերին կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։